Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa Lirë në Pragë. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Sot pritet të shpallet akt gjykimi për ish komandantin e forcave serbe të Bosnjës, Ratko Mladić. Përfshirja shteteve të bashkuara në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë është domosdoshme, vlerësoi njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Votat me kusht përcaktuese të fituesve në disa komunat të Kosovës. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tribunali për krimet të luftës i kombeve të bashkuara sot do të shpall akt gjykimin për ish komandantin e forcave serbe të Bosnjës, Ratko Mladić. I njohur si kasapi i Bosnjës, Mladić është i akuzuar për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës, derisa pritet që vendimi të jetë dënim me burgim të përjetshëm. Mladić mbahet përgjegjës për ekzekutimin e 8000 burrave musliman në Korek të vitit 1995, që njihet si mizoria më e madhe e kryer në Evropë pas Holokaustit. Vendimi për Mladićin do të jetë gjykimi i fundit nga tribunali që ishte themeluar në Hagë në vitin 1993 për dënimin e krimeve të kryera në luftrat ballkanike në vitet e 90-ta. Ndër të tjera, Mladić akuzohet për vrasje, tortur, dhunime, shfarosje dhe bombardime. Presidenti Amerikan Donald Trump ka biseduar përmes telefonit me homologun e tij rus Vladimir Putin, ku mes tjerash ata kanë folur për nevojën e paqes në Siri dhe Ukrainë, njofton shtëpia e bardhë. Sipas shtëpisë së bardhë, Trump dhe Putin diskutuan po ashtu për ringjalljen e bisedimeve të kombeve të bashkuara për të zgjidhur në mënyrë paqësore luftën civile në Siri dhe për të dhënë fund krizës humanitare, lejimin e kthimit të sirianëve të shprëngulur dhe sigurimin e stabilitetit të Sirisë së bashkuar pa intervenime dhe parajsa të sigurta për terroristët. Putin e ka informuar Trumpin për pikat kryesore të takimit me Asadin, ku lideri sirian kishte konfirmuar për kushtimin e tij ndaj procesit politik dhe reformat kushtetuese dhe presidenciale, ka njoftuar Kremlini. Të dy liderët kanë theksuar nevojën e luftimit të terrorizmit në gjithë lindjen e mesme dhe Azinë qendrore. Kryeministri i Libanit Saad Hariri është rikthyer në Beirut për herë të parë pas paraqitjes së dorëheqjes së tij në Arabinë Saudite. Hariri kishte shkaktuar krizë politike, ku ai kishte dhënë dorëheqje gjatë vizitës së tij në Riad. Ai ka hedhur poshtë spekulimet se Arabia Saudite ka shtyr atë të jap dorëheqje në mes të krizës rajonale në Iran. Presidenti libanez Michael Aoun pati refuzuar të pranojë dorëheqjen e tij derisa ai të rikthehej për të paraqitur fizikisht atë. Të shtunën zoti Hariri ishte takuar me presidentin francez Emmanuel Macron, i cili kishte shërbyer si ndërmjetësues në këto zhvillime. Moska ka kërcënuar se do të hakmeret nëse Google jep më pak rëndësi në rezultatet e tyre të kërkimit, artikujve të medjave shtetërore ruse Sputnik dhe RT, thuhet në agjencinë e lajmeve Interfax. Interfax kishte cituar Aleksandr Zharov, shefin e regulatorit të medjas ruse, Roskomnadzor, të ketë thënë se agjencia e tij i ka dërguar letër Google ku ka kërkuar sqarim rreth komenteve të drejtorit ekzekutiv të kompanisë Alphabet, Erik Schmidt, se Google po punon në ndryshimin e radhitjes së web faqeve të lajmeve ruse. Duke folur në forumin ndërkombëtar për siguri Halifax, Schmidt kishte thënë se Google po punon për t'i dhënë më pak rëndësi web faqeve propaganduese. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën në shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Si e komentojnë gazetat vizitën e kryetares së gjykatës speciale e paralajmëruar për të enjtën në Kosovë?
E përgjithshme nga koaditore thekson se komandantët që janë në krye të institucioneve kryesore të Kosovës nuk do të takohen me Katerina Tënda Filovan, e cila do të jetë këtë javë në Kosovë në vizitën e saj të parë prej se është zgjedhur kryetare. e zonave specializuara. Kjo sipas gazetës bëhet për dy arsye, sepse ka nga këta përfaqësues institucional që proceduralisht mund të jenë në bankën e të akuzuarve të këtyre dhomave, por ka të tjerë që këtë institucion të drejtësisë kanë cilësuar si monstrum juridik. Koaditore ka mësuar nga zyrtar të gjykatës speciale se kryetaria Trëndafilova në gjysmën e dytë kësaj jave gjatë qëndrimit në Prishtinë, pra nesër, do të takohet me organizatat shoqërisë civile për të informuar ato në lidhje me veprimtarinë speciale dhe për të dhënë përgjigjen pyetjen e organizatave në lidhje me gjykatën. Gazeta gjithashtu ka vënë pas se Trëndafilova do të mbajë gjithashtu takime dy palëshe me zyrtarë qeveritarë dhe me organizata vendëse e ndërkombëtare, gjithnjë për të diskutuar veprimtarinë e dhomave të specializuara. Linda.
A ka ndonjë shkrim rreth mos takimit të saj me krerët të shtetit të Kosovës?
Koaditore ka mësuar nga burimet e saja se takimi vetëm me Ministrin e Drejtësisë dhe anashkarimi i liderve të institucioneve më të larta shtetërore bëhet për shumë arsye. Disa prej tyre thuhet se kanë të bëjnë me atë se kryetaria gjykatës speciale nuk do takohet me të akuzuar potencial e me cilësimet denigruese të që drejtues institucionesh u kanë dhënë dhomave specializuara. Duke komentuar këtë, avokati Arianit Koci ka thënë gazetës se përcaktimi i Trëndafilloves të mos jetë indikacion që ndonjëri prej zyrtarëve më të lartë shtetëror mund të jetë midis akuzuarve. Avokati Koci ka vënë dukje se Trëndafilova nuk ka arsye të takohet me kastën politike dhe se ky përcaktim i saj, sipas tij, është një mesazh i qartë se kjo gjykatë do të funksionojë ashtu siç duhet, pra e pavarur dhe e pandshme.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Deputetët dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë konsiderojnë se përfshirja e drejtpërdrejtë e Shteteve të Bashkuara në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme. Pa përfshirjen e SBA-s në këtë proces, thuhet se është vështirë të ketë një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. SBA ka qenë pjesë e dialogut teknik në vitin 2011-2012, pasi ka dërguar përfaqësuesit e saj gjatë bisedimeve në Bruksel. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Përfshirja e drejtpërdrejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës krahas Bashkimit Evropian në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme në mënyrë që të sigurohet një marrëveshje përfundimtare e pranueshme dhe e zbatueshme për të dyja palët, thonë deputet dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ata thonë se pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces është e vështirë të ketë një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Deputetja Time Kadria nga Komisioni për Punë të Jashtme në Kuvendin e Kosovës thotë se me prezencën e një përfaqësuesi amerikan në dialogun Kosovë-Serbi mund të ketë më shumë mundësi për një marrëveshje finale dhe garanci për zbatimin e marrëveshjeve të arritura.
Dikur dialogu duhet më përmbyll dhe prezenca e një përfaqësuesi amerikan në dialog është një garant se gjitha ato marrëveshje do të implementohen.
Ishte presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili gjatë vizitës së tij të fundit në New York ka kërkuar përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut Prishtinë Beograd. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj pas një vizite zyrtare në Bruksel, në takim me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka ngritur çështjen e dialogut me kërkesën që ta shëtutje të jetë edhe një përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tavolinën e bisedimeve. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti thotë se prezenca e një përfaqësuesi amerikan në dialogun politik Kosovë-Serbi është e domosdoshme pasi që sipas tij Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë garantuese të shumë marrëveshjeve për Kosovën.
E para lidhet me aspektin historik, tashmë e dëshmuar që sa herë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë në tërheqës për Kosovën në mënyrë të natyrshme kemi pasur edhe sukses në këtyre negociatave, për çdo gjë kosovarët po ashtu janë ndjerë të garantuar me vetë prezencën amerikane. Argumenti dytë lidhet me pozicionin jo shumë homogjen të Bashkimit Evropian, as më tepër kur kjetë që fakti që një numër i këtyre shteteve jo vetëm që nuk kanë njohur Kosovën, po kanë filluar të kenë edhe rol destruktiv kundrejt zhvillimeve në Kosovë, dhe normalisht kjo nga pala kosovare shihet si rrezik ose si proces që me vetë bartë rreziqe.
Analisti politik Ilir Ibrahimi thotë se përfshirja e drejtpërdrejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fazën e fundit të dialogut do të luante një rol të rëndësishëm në arritjen e një marrëveshje, por sipas tij duhet të shikuar a ka vullnet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se duan të jenë në tryezën e bisedimeve.
Nuk e shoh si diçka të dëmshme një tani më të madhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë dialog, andaj edhe duhet të gjetë mundësia që të përfshihet në këtë dialog. Mirpo edhe ne duhet ta luajmë rolin tonë në këtë rast, sepse ne nuk jemi duke dërguar mesazhe pozitive ndaj Shtetit Bashkuar, sidomos për punën e demarkacionit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Qendra e rezultateve të numrimit të votave në Kosovë ende nuk ka filluar procesin e numrimit të votave me kusht, nga të cilat pritet të shpallet fituesi për disa nga komunat në Kosovë, si në rastin e Prishtinës. Derisa vetëvendosje ka kërkuar për shpejtimin e procesit të numrimit të votave me kusht, Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon rinumrim të gjitha kutive të votave në komunën e Prishtinës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Numri i votave me kusht mbetet përcaktues për shpalljen e fituesve në garën e balotazhit për kryetarët e komunave, sidomos në rastin e Prishtinës dhe Prizrenit, ku kandidatët kanë dallime të vogla në vota. Sipas të dhënave të qendrës së numrimit të rezultateve, numri i përgjithshëm i votave me kusht, atyre me postë dhe personave me nevoja të veçanta, është 13.052 vota. Numrimi i këtyre votave, sipas përfaqësuesve të QNR-s, do të filloj pas skanimit të listave të gjithë votuesve të regjistruar dhe regjistrimit të votuesve me kusht në bazën e të dhënave që pritet të përfundojë në ditën e mërkurë. Koordinatori i kësaj qendre, Burim Ahmetaj, tha për Radion Evropa e Lirë se numri i votave me kusht është 9.527, numri i përgjithshëm i votave të personave me nevoja të veçanta është 1.175, derisa ato me post janë 2.330 vota. Në komunën e Prishtinës, aty ku këto vota pritet të përcaktojnë kryetarin e arshëm, është 1.824 vota, derisa në komunën e Prizrenit 1.637 vota.
Janë dy procese të cilat duhet të kompletohen fillimisht, pastaj mund të hapet rruga në numrimit të votave me kusht, pra është regjistrimi i votuesve me kusht në bazën e dhënave dhe skanimi i listës përfundimtare të votuesve që i bën që ndoshta nesër do të mund kompletohet procesi i skanimit të regjistrimit e pastaj do të hapet rruga në
Në Prishtinë, kandidati i lëvizjes vetëvendosje, Shpend Ahmeti, ka fituar 50.14%, ndërkësh kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arbana Brashi, ka fituar 49.86%. Në një konferencë për media, përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosje thonë se fitoria e kandidatit të tyre për kryetar të Prishtinës është e qartë dhe se zvarritja e numrimit të votave me kusht është e pakuptimt. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Imeri tha se në qendrat e numërimit kanë ekipet e tyre 24 orë që të sigurojnë që i tërë procesi i numrimit të votave të kalojë pa ndonjë problem.
Mendoj se të dielën qytetarët kanë folur shumë qartë. Në për secilën komunë, përfshirën këto tri komuna ku lëvizja vendosje ka dalje para me vota. Shumë e qartë se lëvizja vendosje ka fituar në Prishtinë, ka fituar në Prizren dhe ka fituar në komunën e Kamenicës. Sipas votave tashmë 100% të numruara dhe atyre që kanë mbetur si vota me kusht, të cilat do të numërohen shumë shpejt e për cilën ju i bëj ftesë KQZ-s që sa më shpejt ta nisë të proces dhe ta përfundoj procesin numrimit të votave me kusht. Natyrisht që i njëjti trend i të votuarit do të bartet në këto vota me kusht, sepse kjo është e zakonshme për secilin proces gjallë.
Konferencë për media gjatë ditës ka mbajtur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Deputeti i LDK-s Ismet Beqiri thotë se e kanë kërkuar që të bëhet rinumrimi të gjitha kutive të votimit në komunën e Prishtinës.
Për shkak të numrit të madh votave të pavlefshme, mbi 600, dhe për shkak të numrit të madh të fletë votimeve të zbrazta, mbi 500, për gjitha këto arsye, ne si LDK kemi kërkuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që të urdhëroj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të bëjë rinumrimin e gjitha kutive të votimit në komunën e Prishtinës.
Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga Koalicioni Organizatave Joqeveritare Demokracia në Veprim si dhe nga organizata ndërkombëtare është vlerësuar i qetë dhe pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Të drejtën për të votuar e kanë shfrytëzuar 517.360 nga 1.353.613 qytetarë me të drejtë vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Sot pritet të shpallet aktgjykimi për ish-komandantin e forcave serbe të Bosnjës, Ratko Mladić. Përfshirja e Shteteve të Bashkuara në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë është domosdoshme, vlerësoi një host marrëdhënieve ndërkombëtare. Votat me kusht përcaktuese të fituesve në disa komunat të Kosovës. Dhe gjuhës të nderuar, ne me ka që mbyllim këto edicion. Për më shumë lajme na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçi që ishim e ju në këto emision 15 minutësh. Nga Praga, miru dëgjofshim.